Dorim împreună să vedem în dimineața aceasta un studiu cu caracter și puțin istoric din viața Apostolului Pavel și pentru început vom da citire unor versete din Epistola lui către Filipeni, capitolul 4, versetul 21, Filipeni, capitolul 4, versetul 21 și ulterior un verset din primul capitol. Chiar mai multe. Cuvântul spune așa, Filipeni 4, 21. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Am avut pe inimă săptămâna trecută Această lucrare a Sfântului Apostol Pavel, pe care a desfășurat-o și în mod special etapa sa de detenție sau etapele sale de detenție, mai exact suferința pe care el a îndurat-o în temnița de la Roma. Cuvântul, iată, spune în textul de față, le scria filipenilor și le scria din închisoare, le transmitea acest salut apostolic, un salut călduros, un salut care, iată, cuprinde în el salutul sfinților, fraților care erau cu Apostolul Pavel, dar de asemenea cei care locuiau în casa Cezarului. Am trecut de multe ori peste acest verset și nu am înțeles foarte exact ce a vrut Apostolul Pavel să spună cu aceste versete. În primul rând, nu îi se dau nume, cei din casa Cezarului. Dar ceea ce aș dori să remarc este această putere a Evangheliei. Este această minune a Evangheliei în a pătrunde în cele mai întunecate unghiere ale ființei umane și ale societății umane. Casa Cezarului nu era un loc oarecare, palatul acesta imperial nu era un loc oarecare, ci era un loc care era un cuib al celui rău. Era un loc în care păcatul domnea, în care puterea domnea, opulența domnea, imoralitatea domnea. Era poate cel mai neașteptat loc în care te-ai fi gândit că Evanghelia va aduce roadă, că numele Domnului Iisus, moartea Lui, jertfa Lui, va aduce mântuirea, va aduce lumina în viața acelora care locuiau în palatul acesta sau în casa Cezarului. Pentru a ne face o impresie asupra acestui cadru istoric, aș puncta câteva repere istorice. Biblia spune, istoria spune despre Cezar August, care a domnit între anul 27 înainte de Domnul Iisus și 14 după Domnul Iisus, este acel cezar în timpul căruia s-a făcut recensământul despre care vorbește evanghelistul Luca. După acest cezar August, a urmat la domnie fiul său adoptiv Tiberiu, Cezar, care a domnit din anul 14 până în anul 37 după Domnul Iisus. Și care este relevanța? În primul rând, istoria spune că acest cezar August a murit fie de cauze naturale, dar cel mai probabil a fost otrăvit de soția lui Livia. Livia, care îl avea pe Tiberiu Cezar, pe Tiberiu, fiul său, și dorea ca acesta să urmeze la tron și nu fiii nativi normali ai lui Cezar August. Ca tare, iată, în casa aceasta a împăratului, încă de timpuriu, primul cezar August, Iulius fiind generalul care a instaurat, practic, a fundamentat imperiul acesta al Romei, dar nu a fost cezar, iată că încă din vremea aceasta timpurie se regăsește această intrigă, acest complot, această crimă, această situație atât de umbroasă de la palat. Tiberiu Cezar urmează la tron și istoria spune că el a domnit 22 de ani, dar acest Tiberiu Cezar a fost un om imoral. A fost un om marcat de niște obsesii imorale. Erau niște orgii care se desfășurau în palatul său și a fost marcat toată viața lui, chiar cu niște psihoze, de această iminență a unui complot care să aibă loc împotriva sa. S-a exilat în insula Capri și acolo a murit. Și istoricii spun că acest Tiberiu Cezar, în insula aceea, a manifestat cea mai mare decadență morală din viața sa. Acest Tiberiu Cezar moare probabil din cauze naturale, dar cel mai probabil este asasinat de Caligula, de către Caligula, care a fost fiul lui Germanicus, un mare... Voi puncta doar istoric să vedem despre ce cadru vorbește Apostolul Pavel. Și Caligula, fiul lui Germanicus, care în mod normal trebuia să vină la tron, este omorât Germanicus și Caligula este undeva izolat, ca nu cumva să aibă pretenții la tron. În final, Tiberiu îl cheamă pe Caligula și va fi coregent cu fiul lui Tiberiu, dar în final Caligula este acela care rămâne, fiul lui Tiberiu este omorât și rămâne Caligula. Omul acesta, Caligula, nu a făcut excepție. A fost și el un om imoral. Istoria vorbește despre incestul cu care a trăit cu surorile lui, o chestie abominabilă, detestată de cei de la Roma. Chiar așa, societate căzută, a fost detestat și a dormit doar 3 ani. Tiberiu a dormit în jur de 22 de ani. Și acest Caligula este un om care se dă la un desfrâu inimaginabil. Opulență, desigur, tot ce îți doreai și o viață, un cuib al celui rău. A fost totdeauna acest palat al imperial sau această casă a cezarului. După el, l-a avut ca unchi pe Claudius și Caligula l-a promovat pe Claudius, care era unchiul lui, era fratele tatălui său Germanicus, care a fost omorât. Și Caligula domnește doar 3 ani și după aceea, acest Claudiu, care a fost consul și promovat de Caligula, de nepotul său, îndeltește cu garda pretoriană și l-asasinează pe Caligula. Și iată care este lanțul și ce se întâmpla în casa cezarului, care era suita aceasta de complotul, de intrigi, de imoralitate, de păcătoșenie, la modul cel mai absolut în casa cezarului. Claudius urmează și el la tron în anul 41 până în 54, domnește 13 ani, și este otrăvit și el, la rândul său, de Agripina, care era mama lui Nero. Și așa mai departe apare Nero, și cu acesta încheiem, care este nepotul lui Caligula, domnește între 54 și 68, 30 de ani, și se sinucide după ce este declarat ca dușman al Romei de către Senat. Acesta este cadrul rezumativ istoric în care se desfășoară perioada timpurie a creștinismului și despre care ni se relatează în Cartea Faptele Apostolilor. Într-un astfel de cadru, de nebunie, de păcătoșenie, de imoralitate, de crimă, de complot, în care oamenii nu aveau niciun scrupul, se omorau unii pe alții din dorința aceasta vanitoasă de a fi la putere, de a avea putere absolută imperială, într-un astfel de context, iată, nu te-ai fi așteptat ca într-un astfel de palat să intre Evanghelia. Și iată, Biblia spune prin Apostolul Pavel că sfinții, frații, toți sfinții, mai ales cei din casa cezarului, vă trimit sănătate. Aceasta este minunea Evangheliei, oamenii aceștia credincioși, care erau marcați de Evanghelie, de Domnul Iisus, de sfințenie, de ceea ce însemna învățătura Evangheliei, în contrast cu întunericul în care își desfășurau activitatea, acești oameni aveau pe inimă Evanghelia și spune Biblia, mai ales acești sfinți care locuiesc în casa cezarului. Dumnezeu a avut martorii săi în toate timpurile, martorii săi în toate circumstanțele, în toate vremurile, în toate contextele cele mai decadente posibile. Dumnezeu a avut lumina sa, oameni răscumpărați, credincioși aleși, sfinții ai săi, în care el a pus teama de Dumnezeu, a pus mântuirea, a pus răscumpărarea, i-a făcut copii ai săi și în aceștia lumina Evangheliei, lumina cunoștinței slavei Domnului Iisus a strălucit prin ei în mijlocul unui context întunecat. Dacă în casa cezarului, în cel mai neprielnic, ostil loc, acești sfinți au avut pe inimă Evanghelia și au fost lumină, au fost martori, cu cât mai mult noi astăzi, în contexte mult mai ușoare, mult mai favorabile, suntem chemați să fim lumini, sfinți, martori pentru slava Domnului Iisus. Și mărturia aceasta, întâi de toate, este o mărturie a vieții personale și este o mărturie prin felul în care exprimăm, vestim, propovăduim Evanghelia unei lumii care îl caută pe Dumnezeu, care bâșbâie, cum spune Apostolul Pavel, să-l găsească, măcar că nu este departe de niciunul dintre ei. Cuvântul spune, tot în Filipeni, spuneam că vom mai citi niște versete, în capitolul 1, versetul 12, vreau să știu, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, el era în detenție la Roma, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Și Apostolul Pavel avea în vedere nu suferințele sale, ci spune el, în adevăr, în versetul 13, în toată curtea împărătească și pretutindere aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Acesta era Sfântul Apostol Pavel, care, iată, era în închisoare la Roma, în prima sa detenție, între anii 60 și 62 după Domnul Iisus, și în această primă detenție la Roma, o detenție mai ușoară, Biblia spune că toți știau că Apostolul Pavel este închis nu pentru că a făcut vreo faptă rea, nu pentru că a complotat împotriva împăratului, așa cum erau la ordinea zilei aceste comploturi, aceste intrigi, aceste coaliții în interiorul palatului, ci toți știau că Apostolul Pavel suferea din pricina numelui Domnului Iisus, din pricina acestui nume care era urât de evrei. Este aproape de neimaginat cum acest luptător vașnic al Evangheliei, Apostolul Pavel, s-a confruntat cu această opoziție acerbă a iudeilor. Marele preot Anania, împreună cu farisei, saducheii, toți aceștia au fost niște opozanți fervenți față de Apostolul Pavel și întâi față de numele Domnului Iisus. Deși Domnul Iisus și-a manifestat de o manieră îmbelșugată dovezile sale față de națiunea lui Israel, aceștia au rămas în continuare împietriți, vrășmași și împotrivitori față de Evanghelie și urau numele Domnului Iisus. L-au urmărit pe Apostolul Pavel și a fost închis și în prima sa detenție și în a doua detenție datorită intrigilor, uneltirilor, minciunilor, acuzațiilor false ale iudeilor. Și n-au suportat mărturia pe care Apostolul Pavel o depunea. N-au suportat curăția lui în repetate rânduri și vom vedea succint în Cartea Faptele Apostolilor. El în pledoariile sale, el a spus clar că n-a fost împotriva legii, a ținut legea. Și că împlinirea profețiilor vechi testamentale este în Domnul Iisus Hristos, în Mesia. Și tot ceea ce el a vestit nu a fost împotriva obiceiurilor iudeilor, ci a fost conform cu iudaismul în ce privește prorociile, în ce privește cuvântul și a fost în acord sau în supunere față de cezarul de la Roma. Dar în ciuda acestor pledoarii incontestabile, care nu puteau fi combătute, a prevalat întunericul și a prevalat favoritismul, dorința guvernatorilor, tribunilor, procuratorilor, împăraților, de a face pe placul iudeilor și de a-și păstra tronul, poziția, privilegiile, în ciuda adevărului incontestabil al Evangheliei. Aceasta a fost lumea și aceasta va fi lumea până ce Domnul Iisus va instaura o ordine în numele Său, prin puterea Sa, o lume care ignoră adevărul, ignoră mărturia pentru minciună și aleg oamenii minciună pentru că iubesc păcatul, le place păcatul și iubesc privilegiile temporare și vinovate pe care păcatul le aduce în viața lor. Iată, Apostolul Pavel spune atât de clar că în toată curtea împărătească toată lumea știe că el, Apostolul Pavel, era întemnițat pentru Evanghelie și cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost, iată, mărturia Apostolului Pavel, cel puțin în prima sa detenție la Roma, între anii 60 și 62, când el a scris și cele patru epistole, Efeseni, Coloseni, Filimon și, de asemenea, Filipeni. Era perioada aceasta în care el s-a aplecat asupra scrisului și a scris aceste capodopere care se găsesc în Noul Testament. Apostolul Pavel avea să fie eliberat și prin anul 63 scrie prima epistolă către Timotei și Tit, și ulterior avea să fie din nou închis tot datorită intrigilor iudeilor, un popor care, deși are un legământ, deși a fost ales de Dumnezeu, în contextul actual nu are nimic a face cu Dumnezeu. Este un popor împotrivitor, este un popor care desconsideră creștinismul și închinătorii creștini care vin pe plajurile lor, un popor care îl așteaptă încă pe Mesia, un popor care trăiește într-o altă lumină, într-o altă sferă a sa. Și un popor care s-a împotrivit celor mai clare dovezi pe care Dumnezeu le-a adus despre mesianitatea Domnului Iisus, despre împlinirea profețiilor vechi testamentale în Domnul Iisus. Apostolul Pavel, iată, în anul 63, este din nou închis și în perioada aceasta avea să scrie a doua epistolă către Timotei. Dacă în prima sa detenție Apostolul Pavel avea această încredințare că va fi eliberat, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi spunea și le spunea efesenilor atât de clar în primul capitol, de aceea și eu, spunea el, e vorba de Coloseni, nu, Efeseni este vorba, unde el le spune clar că a avut această dorință să vină la ei. Și, în Filipeni, capitolul 1, Biblia spune așa, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Tot Filipenilor, Apostolul Pavel le spunea că pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și nu știa ce să facă Apostolul Pavel, să plece să fie acasă la Domnul sau să fie cu ei, dar spune el în versetul 25, în Filipeni 1, sunt încredințat și știu că voi rămâne cu voi. Este impresionant această călăuzire a Apostolului Pavel, această claritate a depănării lucrurilor în viața sa. Le spunea filipenilor că pentru el a trăi este Hristos, a muri este un câștig, Hristos este oricum proslăvit în viața lui. Pentru el ar fi cu mult mai bine să se mute, să fie acasă cu Domnul, la Domnul, dar pentru credincioși era mai bine să stea cu ei, să îi îmbărbăteze, să fundamenteze credința, aceste concepte teologice ale Evangheliei în acești credincioși. Dar spune Apostolul Pavel, sunt încredințat și știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Aceasta a fost în prima detenție a Apostolului Pavel. În a doua detenție, când lucrurile aveau să iau cu totul altă turnură, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei atât de frumos și îi spunea în versetul 2, versetul 8, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Acesta a fost Sfântul Apostol Pavel, un apostol, un vașnic luptător, care, iată, era lăsat la vatră, cum spun unii comentatori, lăsat la vatra veșniciei, și în locul său predă ștafeta acestor lucrători ai săi și în mod special lui Timotei. Și Timotei avea să înțeleagă că trebuia să fie un luptător, trebuia să nu fie un caracter timid, trebuia să aibă îndrăzneală pentru a duce mai departe mărturia Domnului Iisus. Și spune Biblia, adu-ți aminte, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Și în primul capitol, versetul 8, îi spune lui Timotei, să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci sufere împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Era Apostolul Pavel, repet, în a doua sa detenție la Roma, unde el a avut înțelegerea, călăuzirea, Dumnezeu i-a descoperit că era ultima sa detenție, în sensul în care trebuia să plece acasă la Domnul. Dar mărturia sa, Dumnezeu a îngăduit acest lucru, pentru că acolo, în cuibul acela al păcatului, în negura aceea a morții, care era palatul imperial al cezarilor, acolo Pavel să depună mărturie. Acolo Pavel să mărturisească numele Domnului Iisus. Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Acolo l-a dus Dumnezeu pe Apostolul Pavel să fie o mărturie înaintea cezarului. Un om imoral, un om care nu avea nicio legătură cu Evanghelia. Se complăceau în niște orgii inimaginabile acești împărați. Și acolo Dumnezeu a dus mărturia sa înaintea cezarului. Și prețul a fost acesta, și anume Apostolul Pavel a fost martirizat în anul 67, cel mai probabil, de Domnul Iisus, la Roma, prin decapitare. Aceasta a fost viața Apostolului Pavel. S-a născut în anul 5 după Domnul Iisus, aproximativ, sunt repere, nu este foarte exactă data, și a murit în anul 67 prin martiraj. Și în acest interval, iată, 62 de ani a trăit Apostolul Pavel, aproximativ. Și a fost un om care a răscumpărat vremea și de când Domnul i s-a descoperit pe drumul Damascului, omul acesta, apostolul acesta sfânt al Domnului, a fost un om care a trăit o viață intensă, o viață dedicată numelui Domnului Iisus. Și Biblia, iată, prezintă acest aspect în casa cezarului. Noi nu suntem în casa cezarului, suntem în diferite medii, tot ale păcatului, sau înconjurați de păcat. Dar dacă Sfântul Apostol Pavel și nu numai el a putut să depună o mărturie atât de frumoasă, atât de elocventă pentru numele Domnului Iisus, cu cât mai mult noi astăzi suntem chemați să depunem o mărturie asemănătoare în mediul în care Dumnezeu ne-a pus. Toți sfinții, mai ales cei din casa cezarului, vă trimit sănătate. Nu i-a lăsat Dumnezeu fără mărturie, nu numai pe cezar, ci pe toți aceia din jurul cezarului care aspirau la putere și la tron prin uneltiri. Și sfinții din casa cezarului au fost o mărturie și pentru aceștia. Numele lor nu ne sunt date, sunt nume conspirative. Nici numele fratelui care și-a pus la dispoziție camera de sus din Ierusalim nu ne este dat. Probabil pentru a-l proteja au făcut evangheliștii aceasta. Dar numele acestea sunt consemnate în ceruri. Și le vom vedea și vom cunoaște pe acești frați extraordinari. În 2 Timotei 4, Apostolul Pavel avea să spună nu că va fi eliberat și va fi dăruit fraților, ci în capitolul 4, versetul 6 avea să spună că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Ce diferență covârșitoare și ce-o fi fost pe inima Apostolului Pavel. Biblia spune în Filipeni și prezintă această înconjurare a lui de către frați. Dar mă gândesc în mod special la ce-o fi fost în inima Apostolului Pavel când spune la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine. Dar spune el, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Unde erau frații, unde erau credincioșii? Desigur, frica, teama, consecințele i-au marcat și pe aceștia. Însă Apostolul Pavel spune să nu li se țină socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Este extraordinară, repet, mărturia acestui apostol care, într-un context atât de întunecat, spune Biblia, Evanghelia a fost vestită. Și în contextul acesta, el a fost gata să fie turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării sale era aproape. Aceasta a fost, iată, mărturia în casa cezarului. Nu este cu siguranță singura mărturie. Noi studiem și Cartea Faptele Apostolilor și vom ajunge și la aceste capitole. Doar punctez câteva aspecte din Cartea Faptele Apostolilor. Biblia spune despre Irod, înaintea căruia Irod Agripa 2, din Fapte 12, și l-a decapitat, l-a tăiat, l-a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și văzând că lucrul acesta place iudeilor, același lucru este aceeași mulare pe ceea ce place iudeilor și acești împărați în general au avut acest melanj, această pendulare diplomatică între a satisface voința poporului și a-și vedea interesele lor sau privilegiile lor. Și acest Irod Agripa II, în loc să vadă minunea lui Dumnezeu, și anume cum Dumnezeu l-a izbăvit pe Petru din temniță, era o minune extraordinară. Nu puteai să... Era păzit strașnic Petru, nu avea cum să iasă în mod natural. Și acest Irod Agripa 1, da? În loc să vadă minunea lui Dumnezeu în ceea ce se întâmpla în Ierusalim, omul acesta spune Biblia când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut. Și Irod, ce a făcut? În loc să recunoască intervenția lui Dumnezeu, îi omoară pe acești ostași pentru că n-au fost în stare să-l păzească pe Petru. Îi omoară! Și omul acesta, Irod, un om care a fost de fapt nepotul Irod cel Mare, el nu se moștenește același spirit criminal, Irod cel Mare, știm bine ce a făcut cu pruncii din Betleem, știm bine cum i-a omorât fără scrupul și a omorât soția și a omorât fiii ca să nu cumva să fie detronat. Și iată că nepotul acestuia, Irod Agripa 1, era nepotul lui Irod cel Mare, era practic băiatul lui Aristobul, care a fost un copil al lui Irod cel Mare. Și a fost asasinat acest Aristobul. De ce? Pentru că ceilalți frați vitregi se gândeau să nu vină Aristobul ca succesor. Și ce s-a întâmplat? Acest masacru în familia lor. În final, acest nepot, copilul lui Aristobul, deci nepotul lui Irod cel Mare, ajunge să fie împăratul acesta Agripa I. Și ai fi așteptat să învețe ceva din istorie. Să nu repete greșelile bunicului său, nici pe departe așa ceva. Ci îl face aceeași crimă, îl omoară pe Iacov și l-ar fi omorât dacă ar fi putut și pe Petru cu sabia. Un om care nu se dă înapoi de la niciun scrupul, n-are niciun scrupul să omoare. Dar înaintea acestuia, înaintea lui Irod Agripa 1, un om feroce, un om fără scrupule, înaintea acestuia Evanghelia vine și Dumnezeu depune mărturia lui și acolo pătrunde Evanghelia în cele mai întunecate unghiere și oamenii aceștia în ziua judecății nu vor avea nicio scuză pentru ceea ce au făcut. Și Irod Agripa 1 nu doar că este instaurat, dar iată, în viața lui, el ajunge să domnească nu doar cum a fost Irod Antipa, care domnea peste Perea și Galileea și provincia Iudeia era guvernată de romani, ci Irod Agripa I ajunge să domnească peste toată Iudeia, toată Palestina, prin aceste favoruri ale lui Caligula și ale lui Claudiu și ale lui Nero ulterior, care i-au dat progresiv teritorii și acesta avea să domnească peste Iudeia, toată Iudeia, peste Galileea, peste Perea, peste teritoriile din nord, avea practic să domnească peste tot ținutul bunicului său, Irod cel Mare. Și în ciuda acestei investituri pe care a avut-o, în ciuda acestor privilegii, viața lui nu se schimbă, ci devine mai feroce, devine mai rău. Și se pune pe scaunul lui împărătesc, știm bine, vorbea poporului și poporul spune glas de Dumnezeu, nu de om. Și l-omoară, îl lovește un înger al Domnului și moare acest Agripa I la vârsta de 54 de ani. Este felul în care istoria se dea până, felul în care istoria are cursivitatea ei, Dumnezeu este suveran, Biblia spune și cuvântul Domnului se înmulțea, ci aceste păcătoși trece, împăratul Agripa cu tot fastul său, cu tot teritoriul său peste care domnea, se duce, dar cuvântul lui Dumnezeu progresa și creștea în fiecare zi și l-a domnit între anii 41 și 44. Oameni efemeri, oameni care s-au crezut mari, oameni care s-au crezut intangibili, oameni care s-au crezut stăpâni și atotputernici, s-au crezut Dumnezei și n-au înțeles că deasupra lor era Dumnezeul adevărat care îngăduia ca ei să stăpânească pentru o vreme și îngăduia să trebuiau să administreze puterea în sensul dreptății. După acest Irod Agripa I, unde Evanghelia pătrunde și mărturia lui Dumnezeu înaintează, te-ai fi așteptat ca cel puțin mai departe fiul acestuia să învețe ceva. Fiul acestuia să învețe ceva. N-a învățat nimic nici fiul acestuia. Fiul acestuia este împăratul Agripa II, pe care îl găsim în Fapte 25, și acest împărat Agripa II avea să trăiască într-o relație incestuoasă cu sora lui Berenice. Lucruri abominabile pe care romanii, în ciuda imoralității lor, nu le tolerau, nu le acceptau. Dar fiind cezari și având puterea absolută, se credeau Dumnezei deasupra legilor și își permiteau orice. Nimeni nu putea să spună cezarului ce să facă, pentru că el era Dumnezeu, era cultul cezarului, se ardea tămâie în cinstea cezarului, care era considerat zeu. Și Biblia, iată, prezintă cum Apostolul Pavel a stat închis odată în Ierusalim. În Ierusalim, când s-a dus, s-a intrat în templu, știm foarte bine acel moment în care Apostolul Pavel intră în templu, se formează acea mare zarvă și acolo era un căpitan care se numea Claudius Lysias. Acest căpitan, de origine greacă și și-a cumpărat cetățenia, acest căpitan era căpitan peste 1000 de soldați și avea în subordine sutași, care erau peste 100. Și el practic administra garnizoana romană din fortăreața Antonia. Fortăreața Antonia era o sediu garnizoarei romane de pe platforma aceasta a templului. Ei supervizau ca închinarea de la templu să nu fie cu răzmelițe, să nu fie cu revoltă. Și imediat dacă apărea o revoltă, cum a fost aici în Fapte 23, soldații din garnizoana Antonia sau din cetățuie, cum se spune, interveneau imediat și restaurau ordinea, pentru că templu acolo era un focar de posibil conflict totdeauna. Și acest Lysias, acest căpitan, iarăși un om grec, un om care n-avea legătură cu Evanghelia, un om care gestiona garnizoana Antonia, un loc foarte important, strategic și politic pentru romani. Înaintea acestuia, Apostolul Pavel depune mărturia sa. Spun lucrul acesta, Apostolul Pavel a depus mărturie înaintea neamurilor, în multe locuri, vorbesc numai de elitele romane din Imperiu, înaintea căruia Apostolul Pavel a vestit Evanghelia. Și acest căpitan peste 1000 aude pledoaria Apostolului Pavel, aude mărturia sa despre Domnul Iisus, aude felul în care el își apără cauza înaintea iudeilor și înțelege că de fapt nu era o revoltă împotriva cezarului și îl trimite de fapt la procuratorul roman, care era Felix și care era în Cezareea, era capitala administrativă romană Cezareea, acolo stăteau guvernatorii romani. Și Felix acesta, guvernatorul roman al provinciei Iudeea, era acolo în Cezareea și Claudius Lysias spune o neînțelegere și despre un oarecare Iisus, despre care Pavel spune că a fost ca înviat din morți. Mă uit la felul în care se exprimă oamenii, felul în care oamenii reacționează față de Evanghelie. Să ai înaintea ta un om redutabil, cum a fost Apostolul Pavel, să ai o pledoarie incontestabilă, prin cuvânt, prin lege, asupra mesianității, asupra nevinovăției Apostolului Pavel. Și Biblia spune în textul de față că acest Lysias, care nu era oarecare, am spus, am găsit că era părât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Și Biblia, iată, prezintă acest adevăr în care el nu a fost impresionat și îl trimite la Felix. Și acolo Biblia spune, ajunge Apostolul Pavel înaintea guvernatorului roman Felix în Cezareea și acolo în Cezareea vin iudeii, apare aceeași retorică, apare aceeași acuzare falsă, Apostolul Pavel depune aceeași mărturie și înaintea lui Felix și înaintea lui Festus. Acest Felix, guvernator, procurator roman, a fost un om care a guvernat Iudeea între anul 52 și 59. Și după el a venit Felix, care a guvernat doar 2 ani, Festus, și a guvernat doar 2 ani, și acest Festus a avut și el parte de aceeași mărturie pe care Apostolul Pavel a depus-o. Rezumând, ce vreau să punctez este acest adevăr. Felix are privilegiul să-l audă pe Apostolul Pavel în Cezareea. Se duce Apostolul Pavel, iată, din Ierusalim până în Cezareea, ca să fie judecat, să fie evaluat de către Felix, și acolo spune Biblia că Felix cu Drusila, nevasta sa, acest Felix era la a treia căsătorie, nu era prima cu Drusila, l-a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Acolo a ajuns Evanghelia. Era nevoie ca și Claudius Lysias să audă Evanghelia. Era nevoie ca și acest Felix, un om imoral, un om fără scrupule, să audă Evanghelia. Și Apostolul Pavel a stat 2 ani în preajma lui Felix. Îl chema deseori ce vroia, bani. Nu neapărat de la Apostolul Pavel, dar poate de la susținătorii săi ca să fie liberat. Nu i-a primit și l-a lăsat pe Pavel 2 ani în închisoare. Biblia spune că Apostolul Pavel l-a mărturisit pe Domnul Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de asta dată, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. De ce erau îngroziți? Pentru că știau păcatul în care trăiau. Erau oameni munciți, măcinați de imoralitatea în care trăiau, de crimele care le aveau pe conștiință, de abuzurile care le făceau. Deși păreau oameni cu opulență, oameni care aveau putere, dispuneau de orice, înăuntru lor păcatul îi măcina. Și când Apostolul Pavel vine cu lumina Evangheliei în fața acestui Felix, în fața acestui procurator roman cu vechime în Ierusalim, pentru că Apostolul Pavel avea să-i spună, tu știi foarte bine neînțelegerile privitoare la lege, acest om îngrozit, în loc să se pocăiască, a spus, du-te, nu vreau să aud Evanghelia aceasta, nu mă interesează o Evanghelie care mă acuză, o Evanghelie care îmi cere pocăința, și a rămas în continuare în păcatul său. Și a murit în păcatul său. Și spunea lucrul acesta că după el vine Festus, Festus îl preia pe Apostolul Pavel, aude și acesta Evanghelia, guvernează doar 2 ani, iar în timpul guvernării lui Festus, în timp ce era procurator roman și guverna din Cezarea, provincia Iudeii, vine împăratul Agripa, acesta 2, de care am spus, fiul lui Agripa 1, un om fără scrupule, 3 ani incest, nu-l deranja chestia aceasta, trăia cu Berenice, cu soră sa, și Biblia spune în textul de față că Festus i-a spus despre Apostolul Pavel. Și după ce toată opulența se etalează, după ce acest Agripa II, împreună cu soția, cu cei de vază, se instaurează să asculte discursul lui Pavel, Apostolul Pavel depune mărturie înaintea lui Agripa II. Și înaintea lui Agripa II, Apostolul Pavel spune cum l-a întâlnit pe Domnul Iisus, cum i s-a revelat Domnul Iisus. Este o pledoarie fenomenală prin conciziune și prin profunzime. Când citești pledoaria Apostolului Pavel, rămâi impresionat de călăuzire, de esență, de profunzime, fără să plictisească pe nimeni. Și Agripa spune, curând ai vrea tu să mă faci pe mine creștin. Și Apostolul Pavel, în pledoaria lui, era în lanțuri pentru Evanghelie. Fie mai devreme, fie mai târziu, să dea Domnul ca tot să fiți ca mine, dar nu cu lanțurile acestea. Și, bineînțeles, timpul se scurge, istoria se scurge și Agripa II rămâne în păcatul său. Apostolul Pavel avea să fie martirizat, cum am spus, în anul 66 avea să fie din nou închis la Roma și acolo avea să scrie a doua epistolă către Timotei, din care am citat versetele acelea, și acolo el înțelege că era ultima, era cântecul lui de lebădă, aceasta a doua epistolă către Timotei, și înțelege că etapa lui de lucrare, de misiune s-a încheiat și urma să plece acasă la Domnul. Iată, rezumativ, am avut pe inimă să punctăm aceste, vă trimiți Sfinții sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Și Dumnezeu este acela care a dus Evanghelia, repet, în cele mai întunecate colțuri. Dacă ne gândim, de exemplu, Biblia spune, de exemplu, mi-am notat și acest loc și ne apropiem de încheiere, în Luca 8, 2 și 3, cuvântul spune așa, și mai erau și niște femei care mergeau cu Domnul Iisus și lucrau, care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli, Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza. Cine era Cuza? Noi știm de Cuza, nu Cuza Vodă, nu vorbim de Cuza din Biblie. Aproape că, cine-i Cuza? Pomul ăsta era un om extraordinar, era un om nemaipomenit, era ispravnicul lui Irod, era un dregător al lui Irod, Irod Antipa, care era fiul lui Irod cel Mare, Irod Antipa care, despre care vorbește Evanghelia, care l-a omorât pe Ioan Botezătorul, este aceeași descendență criminală din Irod cel Mare. Și iată, în casa lui Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, care cârmuia Galileea și Perea, acolo Dumnezeu a avut pe acest ispravnic extraordinar, nevasta lui Cuza și Ioana, un cuplu. Ioana care a fost tămăduită de Domnul Iisus și care l-a urmat pe Domnul Iisus și l-a ajutat cu ce avea ea. Și Cuza, care o fi rămas în continuare la palatul lui Irod în Galileea. Și acolo, rămânând la palat, nu cred că a fost un om necredincios, cred că l-a iubit pe Domnul Iisus, Biblia nu spune. Dar cred că și în el Evanghelia și-a făcut lucrarea și a fost și el o mărturie pentru slava Domnului Iisus. Poate avea Irod să spună, de mult dorea să-l vadă pe Domnul Iisus din pricina celor auzite despre el. De unde o fi auzit Irod despre Domnul Iisus? Din popor, în primul rând. Dar oare nu fi fost și Cuza, omul acesta, care i-o fi spus lui Irod să fie apropiat de el, pune capăt păcatelor tale? O fi fost o mărturie pentru cer, față de negura de păcat în care trăia acest Irod Antipa în Galileea. Și iată un nume. Și acolo Evanghelia pătrunde, mai exact, mesajul cunoașterii Domnului Iisus pătrunde și în casa lui Irod. Și nu numai Cuza depune mărturia, ci Domnul Iisus însuși stă în fața lui Irod. Și Irod se purta cu Domnul Iisus cu dispreț. Este incredibilă atitudinea umană. Cât de decadent poate să fie omul, cât de robit poate să fie în păcat, cât de orbit poate să fie în păcat să respingă adevărul pentru o viață trecătoare trăită în păcat, care în final te duce în iad. Dacă ne gândim de asemenea la Pilat, și cu acesta vreau să închei, Pilat este guvernatorul roman. este arheleu, practic a domnit după tatăl său, Irod cel Mare. Irod cel Mare i-a împărțit domnia de cei trei fii ai săi, Irod Antipa, Arhelau și Filip, și Arhelau a domnit în Iudeea. Și în Iudeea, acolo, el a avut o domnie cu probleme, în fine, istoria dă detalii. Iudeii, când au văzut felul în care acest Arhelau se comporta, despre care spune Evanghelistul Matei, s-au dus la Cezar și au spus, dacă nu-l schimbi pe acest Arhelau fiului Irod cel Mare, o revoltă va fi în Ierusalim. Acesta este exilat, este schimbat și de atunci încolo, domnia avea să fie exercitată prin guvernatori romani, nu prin descendenții lui Irod cel Mare care erau iudei. Și acolo, iată, prin această descendență de procuratori romani ajunge și la Pilat. Și Pilat este omul care nu știa ce să facă cu Domnul Iisus, dar în casa lui Pilat, prin cea mai apropiată persoană sa, prin nevasta lui, Dumnezeu îl înștiințează și pe Pilat, Evanghelia, lumina, adevărul, ajunge în preajma lui Pilat și nevasta lui Pilat îi spune să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Aceasta este Evanghelia, Dumnezeu care este credincios, Dumnezeu care este bun, Dumnezeu care este îndurător și Dumnezeu care își face partea lui cu prisosință. N-avea nicio datorie să-i vorbească nici lui Agripa 1, nici lui Agripa 2, nici lui Felix, nici lui Festus, nici lui Claudiu Lisias. Puteau fi oameni trecători și care să apună în negura istoriei. Dar Dumnezeu care este bun și îndurător și a făcut partea lui. Și Dumnezeu ne cheamă și pe noi în dreptul nostru, ca acolo unde suntem noi ca sfinți, în locul nostru, să putem lumina pentru numele Domnului Iisus. Amin.